13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, naš današnji gost, htjela sam odmah vaše ime da kažem, je Vuk Drašković. Dobar dan, dobrodošli. Autor knjige Aleksandar od Jugoslavije, izdavač je Laguna. Vuče, svake godine objavite novu knjigu. Prošle godine smo nekako u ovo vrijeme govorili o knjizi koju je ubio Katarinu, sada Aleksandar od Jugoslavije. Nekako ova tema o Jugoslaviji i o jugoslovenstvu, da ne gubimo vreme, otvara se i na stranicama ove knjige. A ja ću vas odmah pitati, zašto je obrnut redosled bio? Zašto ste se prvo bavili Jugoslavijom, koja je nama bliskija, pa onda išli i tražili korene jugoslovenstva u periodu koje obrađujete u ovoj knjizi?
Pa u ovoj drugoj Jugoslaviji, koja se zove Titova Jugoslavija, ja sam rođen i odrastao i ja sam svedok najdramatičnijih trenutaka njenog ubistva. Znači, bio sam zaokupljen time. A sada, kada je Jugoslavija ubijena, vratio sam se njenom tvorcu. On je tvorac Jugoslavije i ova Titova Jugoslavija, koju mnogi sa pravom ili kako hoćete obožavaju i za njom žale, također je Aleksandrova Jugoslavija. Jer je ona bila Titova komunistička samo po državnom uređenju, a po krštenici, po rođenju, ona je bila Aleksandrova, rođena je 1918. godine. Nema u Evropi posle Drugog svjetskog rata ni jedne nove države. Manje više potvrđene su granice koje su određene u Versaju 19. godine s izuzetkom Nemačke i određene manje nego Nemačka korekcija svojih granica doživjela je Italija. Sve drugo je ostalo onako kako je presuđeno i određeno 1919. godine u Versaju. Ja odavno nosim u sebi Aleksandra i teško je reći da ga ja pišem godinu dana. Ja sam ga pisao i svih onih godina dok sam pisao i sve one druge knjige o kojima se pominje Jugoslavija i mislio sam na njega. A danas ga optužuju ala i vrana, naročito među Srbima, da je on tvorac Jugoslavije 18. kriv za njeno ubistvo na kraju 20. veka. Jedni kažu kriv je, grešan je, zločinac je, što je stvarao Jugoslaviju umjesto da stvori Veliku Srbiju.
A da li mu je 1915. bilo ponuđeno da stvara Veliku Srbiju?
Odmah ću odgovoriti. Odmah da kažem. Aleksandar Karađorđević je 1918. godine stvorio je najveću moguću Srbiju. Prvi put od dolaska Srba na Balkan. Svi su se našli pod istim državnim krovom. E sad, ovima što ga optužuju što nije stvarao Veliku Srbiju, smeta, ne podnose što je u toj Jugoslaviji u kojoj žive svi Srbi pod istim državnim krovom, bilo mesta na isti način i za Slovence, i za Hrvate, i za muslimane, tada nije bilo Bošnjaka, i za sve druge. E, to ne mogu da mi oproste. On imaju neke svoje granice, sulude neke ideje da je on 18. mogao da stvori Veliku Srbiju, odnosno, najveća laž, jer da su saveznici 1915. godine Londonskim ugovorom, to je smišljena laž, ponudili Aleksandru Veliku Srbiju. A da je on, zamislite, rekao, ja neću Veliku Srbiju, ja hoću Veliku Jugoslaviju. To nije tačno. 1915. godine činjenice su neumoljive. Početkom aprila saveznici Francuska, Britanija i Carska Rusija, sile Antante, da bi privukle Italiju, da i ona u tom velikom ratu pristupi Antanti, oni joj obećavaju velike darove. Između ostalog, tako reći, 2/3 Dalmatinske obale, celu Boku Kotorsku, albansku celu obalu, a istovremeno da bi privukle Rumuniju, da i ona pristupi silama Antante, nude joj, obećavaju da će u slučaju pobjede saveznika Rumunija dobiti ceo Banat, uključujući i Pančevo. Bugarskoj nude da bi ušla na stranu, to je 1915. godina, početak aprila, da bi i ona se pridružila silama Antante, istočnu Makedoniju, a onda kažu da će oni izvršiti pritisak na Aleksandra i na vladu Kraljevine Srbije da odmah 15. preda Bugarima istočnu Makedoniju. Srbija ništa nije znala o Londonskom ugovoru. Njoj, to je sve bilo njoj iza leđa i protiv nje. Nešto se je saznalo polovinom aprila. I da bi proverili o čemu se radi, naši, odnosno Aleksandar i Pašić, šalju dvojice akademika Ljubu Stojanović i Aleksandra Belića, kud bi drugo nego kod Rusa u Petrograd, da od Rusa saznaju, da i Rusi pokažu taj tajni londonski sporazum sa Italijom. Oni tamo, nesrećnici, dolaze 28. aprila, ministar spoljnih poslova Rusije Sazonov prima ih tek 6. maja, veoma zlovoljno. Profesor Belić ne može da otrpi, nego kaže...
Lingvista.
Da. Gospodine ministre, vi očito niste želeli da dođemo. Ali evo, mi smo došli. I molimo vas da nam pokažete šta ste to tajno iza leđa ratnoj saveznici Kraljevini Srbiji davali Italijanima, Rumunima, Bugarima u Londonu. Sazonov hladno odgovara, ja vam londonski ugovor ne mogu pokazati i neću. Samo vam mogu reći, kad saznate za neke njegove odredbe, bit ćete veoma razočarani, ali morate da znate da vam Rusija ne može biti rame za plakanje. I da mi imamo važnije saveznike nego što je Srbija, a Italija je ta važnija saveznica nama u ovom trenutku. Idite u Pariz pa plačite Francuzima na ramenu, tu ćete verovatno imati razumevanje s obzirom da su Francuzi nerado sve to potpisali jer su surevnjivi na Italijane i plaše se moćne Italije u svome susedstvu. Da skrati. Tek u avgustu našoj vladi, koja je tada u Nišu i Skupština, stiže nešto, danas bi se reklo non-paper, nešto što je i ponuda i nije ponuda, nema pečata, nema potpisa, nema svega onoga što bi jedan takav ozbiljan dokument
trebalo da ima,
trebalo da prati. Nego se u formi ultimatuma, ništa ne spominjući, ni Dalmaciju, ni Banat, ništa. Samo se u formi ultimatuma zahteva da Srbija odmah napusti Istočnu Makedoniju, predaje Bugarskoj, da bi Bugarska ušla u rat na strani Antante, a onda se obećava neki ražanj bezeca. Maglovito u slučaju pobede saveznika. Dakle, dajmo Makedoniju odmah. A u slučaju pobede saveznika Srbija će dobiti neka zadovoljenja u Vojvodini, moguće da će dobiti zadovoljenja u Slavoniji, u Bosni, u Južnoj Dalmaciji, a moguće da će sve to Srbija deliti sa Hrvatskom. Iako Hrvatska kao država tada i ne postoji. Aleksandar je bio plahovit.
Vi ga tako i opisujete.
Jeste, on je dao najbolju dijagnozu. Rekao je, ovo je ultimatum. Gori od onog koji nam je prošle godine 1914. uputila Austro-Ugarska. Da mi, posle Kolubare, posle Cera, gdje smo zadivili ceo svet i podnijeli ogromne žrtve u te dve pobjede, sada kapituliramo pred Bugarima i da pogazimo krv koju smo prosuli u oslobađanju Makedonije u prvom balkanskom, istočne Makedonije u prvom balkanskom ratu i odbrani istočne Makedonije od Bugara u drugom balkanskom ratu. Pašić je malo ga smirio, rekao da je to sve tako, ali da moramo biti jako oprezni, jer ne smemo saopštiti vojsci. U Skupštini se vodi debata. Poslanici su očajni. Ali da se od vojske nekako mora sakriti da smo dobili ultimatum. Nego da saveznicima odgovorimo da ne možemo, nažalost, to da prihvatimo, jer nam je ratni cilj ujedinjenje trojednog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca, uz jedno obrazloženje da je to u najvećem interesu i saveznika, da će ovaj ratni cilj Srbije da odjekne na najbolji mogući način među milionima Srba, Hrvata, Muslimana, koji su ratni neprijatelji naši u tom trenutku, da se očekuje masovno dezerterstvo, prelazak na stranu Srbije, s obzirom da je zaista ta ideja Jugoslavije i jugoslovenstva živela vek jedan, gotovo ceo vek, pre 1915. godine. I eto, to je taj londonski ugovor i to je ta ponuda o velikoj Srbiji koju je veliki antisrbin, kako su ga predstavljali, da ne kažem od koga, od naši pisci, akademici, crkva, kako ga danas predstavljaju, Aleksandra Kunu, zamislite, što nije prihvatio nešto što mu nije ni obećano, nikom velika Srbija nije obećana, a koga proklinje i koga optužuje? Oni koji su razbili Jugoslaviju na kraju 90. veka, na kraju prošlog veka. Pa poštenije bi bilo da ne izmišljaju, nego da otvoreno kažu, mi okrivljujemo Aleksandra zato što je stvorio Jugoslaviju, jer da je on nije stvorio, mi ne bismo imali šta da razbijemo.
Podsjetit ćemo naše slušalce da je baš na današnji dan 9. oktobra pre 84 godine ubijen kralj Aleksandar Karađorđević.
Jeste. I on je bio strašno nemaran i prema svome zdravlju i bio je nemaran prema svome životu, gotovo da je pristao da bude ubijen. On je pred put u Marselj, čak to mene liči na nekakvo...
Imao je predosećaj.
Pa imao je, on u Zagrebu razgovara sa Ivanom Meštrovićem, sa kojim je bio veliki prijatelj i kojemu je verovao. Aleksandar je govorio da postoje samo tri čoveka kojima bezrezervno veruje. Knez Pavle, Vojvoda Mišić i Ivan Meštrović.
I Luka Mesečina, novinar. Da na ovom mestu sad zastanemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Nastavljamo naš razgovor, govorimo o knjizi Aleksandar od Jugoslavije. Naš gost je Vuk Drašković i evo malo čas ste pomenuli ljude koje je kralj Aleksandar jako voleo. Ja čitam jedan deo iz knjige koji mi se baš dopao. Kaže, dnevne novine Luke Mesečine bile bi verovatno najtiražnije u državi samo da su objavljivale makar i delić onoga što je on znao i krio čitalaca. Prisustvovao je mnogim najpovedljivijim Aleksandrovim susretima i razgovorima. Kralj mu je poveravao razne tajne, imao je pristup stenografskim beleškama. Supruga Valentina prenosila mu je dvorska ogovaranja i skandale. Jednom prilikom na Oplencu u šetnji Aleksandar mu je rekao: "Verujem bez imalo sumnje samo četvorici ljudi, knezu Pavlu, vojvodi Mišiću i vajaru Ivanu Meštroviću, da veruje." Luka je upitao: "A ko je četvrti?" Aleksandar se osmehnuo i rekao: "Četvrti si ti, Mesečino." Kada razgovara sa Ivanom Meštrovićem, ovako ide tekst: "Jugosloven sam, onaj najžešći, žešći nego što ste vi, veličanstvo, ali sam i Hrvat", rekao je Meštrović Aleksandru kad su se prvi put sreli. "Vi ste, veličanstvo, iskreno trudite da zavolite Hrvate, što je pogrešno", začudio je kralja. "Vi niste živjeli sa Hrvatima, vi ih ne poznajete, a morate da ih upoznate, pa tek onda da ih zavolite ili ne zavolite." Aleksandar ga je tada sa naglašenim oprezom zamolio da on bude autor najznačajnijih spomenika koji će se graditi u Beogradu. Jedan bi bio posvećen pobedi u Velikom ratu i ujedinjenju Jugoslovena, drugim bi Srbija izrazila svoju zahvalnost Francuskoj, a treći spomenik bio bi neznanom junaku, svim palim vojnicima u svim ratovima koji su bezimeni ostajali na razbojištu. Spomenik neznanom junaku na vrh Avale iznad ruševina srednjovekovnog gradića Žrnova zagledao se u vajara. Inspirativno, veoma inspirativno, ali ja bih da izvajam i kip koji bih nazvao Majka Hrvata, odgovorio je Meštrović. Taj kip bio bi po liku moje majke Marte. Kralj mu je ponudio cigaretu. Majku Hrvata, majka jednog Hrvata ili svih Hrvata? Ovaj naš jezik je ponekad dvosmislen. Lik će biti moje majke, a simbolizirat će majku svih Hrvata, zasmeo se Meštrović. Rado bih taj kip postavio u bašti Novog dvora uz zasluženi otkup, naravno, rekao je kralj. Tada je započelo njihovo prijateljstvo. Meštrović mu nije podilazio, nije mu se ulagivao, nego mu je u lice sasipao sve što je mislio. Završen citat. Kralj je upravo voleo takve ljude.
Yes.
Otvorene i koji ga ne štede. Voleo je ljude koji ga kritikuju. Evo i pominjani novinar Luka Mesečina. Zanimljiv lik od prve do posljednje stranice. On je neku negativnu kritiku u jednom momentu dao o delovanju kralja.
Često je on.
Da, Aleksandra, ali Aleksandar ga je i
često
tekako
na krfu kao urednik, da, novina naše
cenio.
Komande, on je nekoliko puta bio jako kritičan prema nekim potezima i odlukama samog Aleksandra, ali nikada zbog toga nije ispraštao. Aleksandar je bezgranično voleo Mišića, što sam kaže, ali to ne znači da su se, evo, oko glavnog strateškog pitanja Jugoslavija ili ne slagali, naprotiv, bili su na suprotnim pozicijama. Njemu Mišić ulazi, on je mogao, kad je hteo kod Aleksandra da uđe u kuću Krsmanovića, koja je bila dvor odmah posle rata,
gde Aleksandar stanovao.
Je, jeste, prepravljena je u dvor, jer su oba dvora bila oštećena, ranjena za vreme okupacije. I on se sprema da ide u Pariz, počela je Versajska konferencija, a njemu po ko zna koji put Mišić kaže: "Vaše visočanstvo", tada je Aleksandar još regent, još je živ kralj Petar, pa onda zastane i kaže: "Sine Aleksandre, preklinjem vas da se razmeđimo sa Hrvatima. Ne možemo sa njima, vala da im damo ni Beograd." Aleksandar mu kaže: "Živojine, kuda da se razmeđimo?" U tom razgovoru Aleksandar će pomenuti da ceo prostor je jedna koža leoparda, što ću ja kasnije koristiti, jer kaže: "Jedno selo Srbi, drugo Hrvati, treće muslimani, kuda, kuda?" Mišić kaže: "Ne zna." I koga je vojvodo više, Hrvata koji su za Jugoslaviju ili oni koji su protiv Jugoslavije? Mišić kaže, ja ni to ne znam. Ali znam da su vekovi postavili neke pregrade koje se ne mogu rušiti ni niškim deklaracijama, ni krvskim deklaracijama, niti našim bajonetama. I kaže, evo mi kad odemo u Zemun, tu nam je preko puta, osjećamo se pomalo kao stranci. Mišić je dosta bio konzervativan i naginjao je ka tome da se izvan predratnih granica Kraljevine Srbije ne ide. Da se u Austro-Ugarsku ne ulazi, u bivše teritorije Austro-Ugarske. Da je neka velika razlika u mentalitetu u mnogo čemu koju su postavili vekovi. Aleksandar, s druge strane, se uopšte ne plaši toga. On želi da sve najbolje iste Austro-Ugarske, te demokratske tvorevine, zakone...
Bilo je multinacionalno, zato nije uzor koji je on preuzeo.
On želi da na tim osnovama gradi i tu veliku državu. On je čudo koliko je kad upoznajete toga čoveka, koliko je on neobična, neponovljiva figura u istoriji Srba. Po meni, pa nek se ljuti kogod hoće, to je, ja imam pravo na svoje mišljenje, Srbi u svojoj istoriji nisu imali veću gromadu. I većeg tragičara. Nikad nismo bili na pijedestalu pobeda kao pod Aleksandrom. Dobio dva balkanska rata, bio vrhovni komandant vojske u velikom ratu. Poveo je naše trupe na Otomansku imperiju sa 24 godine. Samo je Aleksandar Makedonski u tim godinama poveo armiju, tu njegovu. Bonaparta je bio znatno stariji. Pazite, on ima 30 godina kad izlazi iz velikog rata, on je još uvijek mladić, neoženjen. A istovremeno on ne slavi pobjedu. On je očajan. On je pešice sa vojskom od Dobrog polja i Kamakčalana došao do Save i video pustoš, mrtvu Srbiju. Uništenu Srbiju. Sve je bilo uništeno. Satrveno, opljačkano. Bez okupatora nigde nije izručeno nekom narodu kao na srpskom, kao nad Srbijom. Sve pod izgovorom sarajevskog atentata. On moli Francuze u očajanju, eto takva je stanje bilo, da ne puštaju iz parijskih bolnica naše invalide koji hoće da se vrate kući bez nogu, da sačekaju, jer kaže, mi nemamo konja, u Srbiji nema ni konja, a invalidi bez nogu ne mogu bez konja. Strašna je situacija. Oko njega su ljudi koji ga nagovaraju da dozvoli za jednu godinu dve dvoženstvo. A nacija je biološki satrvena. Svaki drugi pušci dorastao muškarac poginuo je u tome velikom ratu. Znači, bila je to jedna pobjeda sa ožiljcima strašnoga poraza. I on sa Kalemegdana gleda Vojvodinu. On gleda opet preko Drine. Ko je tamo? To su neprijateljske teritorije. Austrija je pala. Ko živi na tim neprijateljskim teritorijama? Neprijateljski narod. Koji je to narod? Srbi, Hrvati, Muslimani, Slovenci. On shvata da u tom trenutku na tim neprijateljskim teritorijama živi više Srba, tako reći, nego što ih ima u njegovoj nesrećnoj pobedničkoj Kraljevini Srbiji. Pa i sa te usko nacionalne tačke gledišta, on želi da biološki ojača srpsku naciju, da spoji Srbe, one tamo preko Dunava i Save i ove preko Drine, a pri tome on zaista veruje, i mnogi Hrvati veruju, i Slovenci veruju, naročito Dalmatinci, da smo mi jedan narod, da smo mi zaista ta detelina...
Sa tri imena.
Lista. Ne sme se na 1918. gledati kroz naočari ovih baksuza koji su srušili Jugoslaviju na kraju 20. veka. Kad naša vojska dolazi u Split, žure 20. novembra 18. godine, ceo Split se izlio na rivu. Predsjednik opštine Josip Smodlaka plače. Građani Splićani plaču grle srpske vojnike. Josip Smodlaka govori: braćo najrođenija, neka su blagoslovene i utrobe majki koje su vas rodile.
Kada govorite o prvacima hrvatskim, muslimanskim, kada on razgovara sa Mehmedom Spahom ili sa Stjepanom Radićem, vi jezički podražavate način na koji su moguće u to vreme ti ljudi govorili.
Pa naravno.
Tako da je ova knjiga šarolika u jezičkom pogledu i dobar odraz onoga što vi hoćete da predstavite kao jezičko blago, reći ćemo ipak blago, tih naroda koji su u to vreme ulazili u jedinstvenu državu.
Tako je, pa tako mora, sve drugo bi bilo neuverljivo. Ne može Stjepan Radić da govori ekavski.
Da.
Niti može Aleksandar da govori ikavski.
Da.
Ante Trumbić, ministar vanjskih poslova, često on njemu se omiču te dalmatinske reči, ikavica i tako dalje. Naravno.
Jeste li imali lektora kad ste radili ove delove?
Pa ne, ja sam rođen u Jugoslaviji, ja sam imao toliko prijatelja i dalmatinaca i prijatelja i drugova najboljih i muslimana, sa njima sam odrastao. Život, evo, najveći deo života provodim u Srbiji. Prvo tome, ja apsolutno jezik osjećam kad neko progovori. Na ulici, kad
odakle?
Ja odmah znam, po naglasku, po melodici, iz kog je dela nekadašnje
Jugoslavije. A kako biste nam dočarali Aleksandra? Kažete da je on nervozan, da veoma malo spava, da dva puta dnevno jede, da puši cigarete, ne dovrši prvu, već pali drugu, da je vojnik, da je za žene zainteresovana, možda i nije.
Pa bio je vojnički ogrubeo. I gotovo da mu nije bilo, iako je od toga zavisila dinastija, hoće li on se oženiti ili dobiti naslednika ili neće. Nije on prosio Mariju, on je prošen. Prošavina Aleksandra za neku od kćerki rumunskog kralja trajala je duže od 3 godine.
Preko fotografija?
On je to izbjegavao dobrim dijelom zato što je bio... Bolala ga je duša za Olgom, za kćerkom ruskog cara Nikolaja, i on se bio zagledao u nju, ona u njega, to je već gotova bila stvar. Viđali su se i trebalo je da se vide 14. i da bude ugovoreno venčanje, ali izbi rat i on preuzeo komandu nad vojskom. I tako, jutro je budio se oko 6. I ona je se bacao na posao, naredbe, depeše. Najveći broj tih depeša sam je pisao. Cigaretu za cigaretom. Dnevno je pušio oko 120 onih francuskih cigareta Goloaz. 3 puta, da se zna, prema izveštajima lekara, francuskih i srpskih, koji su bili njegovi lekari, trovao se nikotinom. Doručkovao je, i to bi bilo prvo jelo, i to kao ptica, ne pre pola jedan, a najčešće je ručao oko 9-10 uveče. trećeg obroka nije imao. Nekako je bio pomalo i fatalista kad je u pitanju njegov život. Negde je u jednom razgovoru rekao, pa smrt, pa to ne postoji. Dok si živ, nisi mrtav. Znači, nema smrti dok si živ. Kad pogineš, kad te strefi kuršum, opet smrti nema, jer ti toga više nisi svestan. Znate koliko on atentata preživeo pre Marselja?
Jedan opisujete kada...
Pa opisujem dva. Opisujem
građevinski radnik.
Jeste komunista, Spaso Stević, Srbin,
bombu.
Moler iz Novog Sada, došao iz Rusije, nadimak mu bio Trocki. Također su srpski teroristi, komunisti, bili poslati na sami dan venčanja da bombama zaspu auto u kojem su bili kralj. Aleksandar i Marija. Otkrila je naša služba bezbednosti. U Zagrebu, samo zahvaljujući Vladeti Milićeviću, sjajnom obaveštajcu naše službe bezbednosti,
liko ga sve vreme čuva i prati.
Jeste, on je preživao. Inače bi bio raznet. Ustaše su htjele da ga ubiju 33. u Zagrebu. Vladeta je uspeo da među Ustašama, koji su se obučavali u Janka Pusti, tu odmah uz mađarsku granicu, nađe insajdera. I to ljubavni su jednog od ustaških glavešina. Sve je doznao. I kako se zovu ovi, što će doći. I kako izgledaju, kad je reč o zagrebačkom atentatu. I oni su ulovljeni pre nego što su uspjeli, a krenuli su bili sa bombama i pištoljima na Aleksandrov auto. Pazite, taj Vladeta Milićević je nadvisio francusku službu bezbednosti, koja je podbacila kad je u pitanju marseljski atentat. Vladeta je otkrio da su ustaše u Marselju i da se sprema ubistvo. I Aleksandar je još bio na razaraču Dubrovnik, kada je naš generalni konzul u Marselju, Lazarević, istrčao, probio se nekako i raportirao kralju veličanstvo. Vladeta upozorava, ni pošto ne silazite, produžite katulonu, ustaše su i čekaju vas u Marselju. Nije znao Vladeta ko su, koliko ih, ali je znao da čekaju. A znate kako je taj Aleksandar odgovorio? Kasno je za sve. Protokol se mora poštovati. Ja ne smem prevariti svoje mrtve drugove. Jer on je u Marselj došao da položi venac francuskim vojnicima, njegovim ratnim drugovima, koji su zajedno sa Srbima borili na Solunskom frontu.
Now I see how you really are. You're no good, you're no good.
Sutradan Marijin mlađi brat, princ Nikola, kao njen dever, dopratio je sestru do svečane kočije sa zapregom od 6 belih atova. Grmela je svadbena muzika od dvora sve do saborne crkve. Kralj je bio u svečanoj vojničkoj uniformi, iskićenoj mnogim ordenima, sa lentom preko grudi, vojnički i nasmejan, a minjon, sva njena figura, a glava posebno, podsjećali su zaista na minjon na kolačić, zapisao je Luka Mesečina. U crkvu je ušla u beloj haljini, dugačkog šlepa, sa mladenačkim vencem od mirte na glavi. Imala je oko vrata đerdan krupnih plavih dijamanata i smaragda, a preko grudi lentu belog orla. Stari svat bio je knez Arsen, Aleksandrov stric i otac kneza Pavla. Uzimate li Aleksandra za muža? Upitao je patrijarh Dimitrije. Da, hoću, odgovorila je minjon na srpskom. Tog trena ona je postala kraljica Marija. U knjizi venčanih zapisano je kralj Aleksandar, vere pravoslavne, narodnosti srpske. Kraljica Marija, vere pravoslavne, narodnosti rumunske. A glavni ceremonijal majstor na svečanosti bio je komediograf Branislav Nušić i trebalo je po njegovoj zamisli da venčanje ukrasi divizion od 1000 najlepših devojaka iz svih pokrajina države, pa je bio planirao i to da Aleksandar i Marija po venčanju sutradan prisustvuju u fudbalskoj utakmici između reprezentacija Jugoslavija i Rumunije, ali to se nije desilo, ili tako?
Pa nije se desilo zato što...
Iz bezbednostnih razloga.
Jeste, Vladeta Milićevića, ova naša služba bezbednosti, još nema Vladete Milićevića na sceni, otkrila da su komunistički teroristi, Srbi, u Beogradu i da se ne zna naprosto koliko ih je i da vrebaju i da je određeno da tog dana mora biti Aleksandar ubijen. I Aleksandar dolazi ministar unutrašnjih poslova i kaže vaše visočanstvo utakmice sa Rumunijom vi nećete ići na utakmicu. Ovaj kaže ja preuzimam odgovornost. Ovaj kaže ne možete vi preuzeti odgovornost jer vi niste odgovorni. Ja sam visočanstvo odgovoran za vas i za vaš život. Prema tome, zabranjujem i ne dolazi u obzir da idete sutra na utakmicu Jugoslavija-Rumunija. Eto vidite, tako se moglo onda. I istoga dana, odmah posle venčanja, posle ručka svadbenoga, Aleksandar je otputovao sa Marijom na Bled.
Voleo je da ide na Bled.
Pa voleo je.
A nije voleo što je živeo u centru grada?
Ne. On je bio meta najnižih napada u Cicvarićevskoj štampi i među političkim partijama, među komunistima, od strane Apisovaca, mnogih u srpskoj crkvi koji su ga...
Ali njegov brat ga je prozivao.
Pa njegovog brata, pa naravno. Imao je brata koji je punio ovaj stupce štampe izmišljotinama da su rudari iz Bora. Zamislite, tom alavom Aleksandru morali da naprave top saliven od čistog zlata. Da ima tajne račune po švajcarskim i francuskim bankama, da je suvlasnik ne znam čega, a da je zapravo sve to njegov advokat, tobože na njegovo ime, a da je Aleksandar Lopov. Čak i to, sramota me i da kažem, da su mu prilikom operacije u Parizu, kad je jedva preživeo 21. godine, verovalo se da će umreti, da su ga lišili uda i da je on neplodan i da mu je sina Petra, da je sin Petar zapravo sin jednog slovenačkog poručnika koji je bio ordonans kraljice Marije, da je kraljica Marija nifomanka, da je Aleksandar ubica, da Đorđe, zamislite, mora da ide na avalu da donosi vodu, jer ovaj hoće da ga otruje.
E, od neverovatno da se da su smeli u to vreme o kralju njegove porodice tako
da pa onda komunisti da je to zločinac koji je prvi put u istoriju Srba, u istoriji Srba poslao Srbe na braću Ruse. To je tačno. Sa Solunskog fronta on je uputio jednu jedinicu našu da se priključi saveznicima u borbi protiv komunista, protiv boljševika. I rekao je, oni su veće zlo od ovog ratnog neprijatelja protiv koga se borimo.
Vuče, vi u knjizi pominjete i telegrafsku agenciju Avala, i Radio Beograd, i Radio Zagreb. I naša koleginica Tanja Kosanović će nam sad omogućiti da čujemo najavnu špicu Radio Beograda iz tog vremena, o kome sad govorimo.
Da, sa zadovoljstvom.
Ovde Radio Beograd.
Imali smo i to zadovoljstvo u današnjoj emisiji u kojoj ste vi naš gost. Naš gost je Vuk Drašković. Govorimo i dalje o njegovoj knjizi Aleksandar od Jugoslavije. Vreme ističe, brzo vreme prolazi sa vama, ali ja ću vam sada, mi se približavamo kraju naše emisije, postaviti tri pitanja. Mislim da su to ključna pitanja za razumevanje vašeg načina u predstavljanju onog što se pod jugoslovenstvom u vremenu kralja Aleksandra Karađorđevića moglo podrazumevati. Da li je kralj Aleksandar narodima na ovom tlu nasilno navukao odelo Jugoslavije?
Prenaglio je sa idejom integralnog jugoslovenstva zato što je bio ogorčen, tako reći zgranut primitivizmom i vulkanima mržnje koji su izbijali uoči onoga zločina u Skupštini, ubistva hrvatskih poslanika i neposredno posle toga. I on je bukvalno spašavao zemlju, zemlja je bila pred Resulom. I on je uveo takozvanu diktaturu, ja kažem takozvanu.
Šestojanuarsku.
Da, on je tada spasao državu i tada je nasilno nametnuo integralno jugoslovenstvo. Sve je zabranio. Zabranio je isticanje nacionalnih zastava i Srbima, i Hrvatima, i Slovencima, i muslimanima, sve. Svi su morali da budu jugosloveni, međutim. Njegova diktatura nije trajala kao ona druga decenijama, nego godini po dana. Shvatio je da je preterao sa integralnim jugoslovenstvom i izgleda da se je spremao na veliki dogovor sa Mačekom po povratku iz Marselja, da zemlju, da učini ustupak Hrvatima, da im da tu hrvatsku banovinu, da spoji Savsku i Primorsku, a da ovo izvan te hrvatske banovine ostane podeljeno kako jeste, kao srpske zemlje.
Stvorio je Jugoslaviju, ali da li i Jugoslovene? Samo kratko, molim vas.
Nije, nažalost, uspeo da stvori on Jugoslovene, ali Jugosloveni su stvarani, pa kad je ubijana Jugoslavija krajem 20. veka, u tom trenutku 7 miliona njenih građana bilo je rođeno u mešovitim brakovima. I ideja možda Jugoslavije neće više nikada biti, ali ideje Jugoslavije i jugoslovenstva ima i sve je više onih koji shvataju da ovo što danas imamo nije sreća, nije ideal, evo nema Jugoslavije.
Ali možemo li onda reći da Jugoslavija nije bila zla kob i potpuna zabluda?
Jugoslavija je najveći nacionalni projekat od kako smo došli na Balkan. Nije ta ideja bila greška. Greška smo mi ovakvi kakvi smo. Greške su naše crkve, naše nacionalne elite. Greška su rodoljubci sterijini, koji su danas itekako živi. Ja pišući Aleksandra, i da završim, ja se divno osjećao. Ja sam uobrazio da sam s njima, da sam se preselio ono vreme. Malo pre ova emisija Radio Beograda, pa znate kako ona počinjela kad je Radio Beograd krenuo 28. A našto za vreme diktature, takozvane Aleksandrove.
I mi smo se čitaoci prebacili u to vreme, zahvaljujući...
Jeste, nama. Bila je pesma Milkina kuća na kraju, oko njene kuće psi laju, a ti psi koji su lajali bili su iz Mađarske, iz Austrije, iz Albanije, iz Bugarske, iz Italije, iz Austrije. A Milkina kuća, to smo bili mi, to je bila naša Jugoslavija.
Hvala vam, naš gost bio je Vuk Drašković, govorili smo u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2 o njegovoj najnovijoj knjizi Aleksandar od Jugoslavije. Izdavač je Laguna, današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik je Tanja Kostanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i prijatno poslepodne želimo vam. J'ai grâce à toi, oui je l'avoue, je n'oublie plus mes rendez-vous, je suis moins fou, la vie est comme un ciel tout bleu, on est heureux, si heureux tous les deux. Chacun en parler.